Armas Jumala rahvas, rõõm on tulla Jeesuse nimel kokku pühapäeval, Kristuse ülestõusmise päeval, nii nagu kogudus läbi sajandite on seda teinud, pidada nädala esimest päeva, just nimelt nädala esimeseks päevaks, pühapäeva ju Piibel nimetab, alustada nädala esimest päeva sellega, et tulla Jumala ette, panna tähele tema sõna, kummarduda, palvetada, austada Jumalat. Tänage issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, kutsub meid Jumala sõna üles. Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest. Ja nii me alustame ka ühise ülistusega. Sinu ette ma lunastaja astun rõõmsal sammul. Kellel on jaksu, võib me püsti seista, võite ka istudes seda teha, aga rõõmsal südamel laulame seda.
Tere hommikust! Ma loeksin apostlite tegude raamatust 9. peatüki alguse. Sauluse pöördumine. Aga Saulus turtsus ikka veel ähvardamise ja tapmisega issanda jüngrite vastu. Ja läks ülempreestri juurde ning palustemalt kirju Damaskuse kogudusele, et kui ta peaks leidma usuteel käijaid, olgu mehi või naisi, et ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma. Aga kui ta oli sinna minemas ja Damaskuse lähedale jõudis, sündis, et äkitselt paistis tema ümber valgus taevast ja ta kukkus maha maa peale ning kuulis üht häält temale ütlevat, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Tema vastas. Isand, kes sa oled? Ja Issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Aga tõuse ja mine linna. Ja seal üteldakse sulle, mis sul tuleb teha. Aga mehed, kes olid temaga teel, seisid ehmunult. Nad kuulsid küll häält, aga ei näinud kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles. Ja kui ta oma silmad avas, ei näinud täna, siis nad talutasid teda kättpidi ja viisid ta Damaskusesse. 3 päeva ta ei näinud, ei söönud ega joonud. Palvetame. Kallis Jeesus, Tänan sind, et täna hommikul me oleme tõesti saanud siia kokku tulla sinu rahvana, Jumal. Ja issand, siin on inimesed, kes siin tunnevad, Jeesus, ja kes on sinuga kohtunud samamoodi, nagu ka Saulus kohtus sinuga, Jeesus. Ta pöördus. Jumal, me oleme kuulnud su häält ja me oleme su vastu võtnud, issand. Tänu selle eest, et sa meile pakud lunastust, täielikku lunastust. Issand, ja need, kes täna siin on ja sind veel ei tunne, Jumal, isa, siis anna neile julgust ja kutsu neid, Jumal, et ka nemad võtaksid sinu vastu, Jumal. Palun õnnista seda teenistust. Issand, et me tunneksime su ligiolu siin, isa, sa oled meie keskel ja me täname sind selle eest. Sa oled hea Jumal. Tänu, issand, sul Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Hetkel võimalik, et jääme seisma ja laulame veel. Jumal on olnud hea ja armuline meie vastu ja ta väärib meie kiitust ja tänu. Thank you.
Aamen. Võtame palun istet. Aga üsna kohe ma palun osadel taas püsti tõusta. Nimelt homme on 1. september ja paljud lähevad kooli, mõned tegelikult on juba läinud, mõnedel koolidel hakkavad varem. Aga no sümboolselt on paljud, kes on koolilapsed, lähevad kooli, lähevad ülikooli, kutsekooli õppima. Ja on neid meie hulgas ka, kes on õpetajad koolides ühel või teisel viisil, õpetajad, õppejõud, kuidas iganes seda nimetatakse. Ja võib-olla ka mõni on selline abitöötaja, aga seal hakkab ka töö peale, kui oled seal kuskil kantseris või muudes ruumides töötad. Ma palun, et kui sa nüüd mõtle hoolega läbi, sa peaksid teadma, kas sa homsest oled kooliõpiline või mitte või õpetaja või koolitöötaja. Kõik, kes on minemas kooli kas töötama või õppima homme, kui te korraks tõuseksite püsti, et me saame teile õnnistust paluda. Soh, ikkagi suur hulk, vaadake rõdu peale ka veel. Et, tänu Jumalale, see on, te olete puhata saanud ja nüüd läheb töö edasi või kas õppimises või muul moel. Siimule tuli ka meelde, et astus kooli. Ja, sisse. Ja ütleme, kes sellel sügisel. Ja meie eesõigus on teie eest ka palvetada, sest õppimine, töötamine koolis, teistega suhtlemine, see on ka, mis vajab Jumal abi. Nii et, aga nüüd ma palun, et me kõik ülejäänud ka tõuseme ja kui su lähedal oli keegi, kes sa nägid tõusis püsti, võid eriti tema peale mõelda. Jumal, me täname, siin on terve peaaegu kolmandik saali, kes tõusis püsti ühe ja teisel viisil, see on suvi saab läbi ja on kooliminek. Mõnedel võib olla päris uude kooliminek, kas esimesse klassi või kümnendasse või mõnesse kõrgkooli või lihtsalt koolivahetus. Ma palun, et sa neid eriti juhatad. Ma palun, et nende lootus ja palve oleks ka sinu peal, et sa juhid neid ja annad tarkust kohaneda. Issand, ma palun, et iga üks, kes läheb niivisi koolidesse, oleks ka sinu saadik seal. Kaitstuna kurja eest, aga ka valguseks maailmas. Palume, et iga üks, kes me liigume nädalasse koolides, sinu valgus leviks seal. Isiklikes suhetes, selles, kuidas me oleme, kuidas me käitume. Täida issand sinu tarkus ja sinu vaimuga. Ja õnnista neid, kes õpetavad, et neil oleks tarkust, aga ka kannatlikkust ja seda iseloomu eeskuju, mida edasi anda tundides. Selle pealt õpitakse palju. Issand, me palume ka laiemalt, et kõik meie riigi haridusjuhid, et sa ka annaksid neile tarku otsuseid, et need asjad, mis viivad Jumalast eemale, sa panaksid käed ette sellistele haridusotsustele ja annaksid, et koolides oleks võiksime ka rahus ja Jumala kartuses käia ja elada. Tänu sulle, Issand, ja õnnista igat ühte Jeesuse Kristuse nimel ka kooliaastal. Aamen. Võtame palun istet ja olgu teie kooliaasta õnnistatud. Meie koguduse pühapäeva kool algab järgmisel pühapäeval ja siis me eriliselt kõiki, kes on esimesse klassi läinud järgmisel pühapäeval, peame meeles siis, kui on kõik lapsed siin ees ja pühapäevakooli õpetajad. Nii et juba ette eelteatena seda ka. Ja pühapäevakooli saate tuua ka uusi lapsi, kellel on lapsi, lapselapsi, naabrilapsi. Võib-olla mõni käis suvel spordi- ja piiblilugude päevadel, siis järgmisest pühapäevast on avateenistus ja siis juba pühapäeviti tunnid. Aga sellest me täna pärast teateid ka tahame uuele lastetöö juhile paluda õnnistust, sinna me jõuame üsna peatselt. Aga mis on veel regulaarsed teated meil või päris mitmed eriteated ka, Jumala teenistused ja lastetunnid pühapäeviti kell 11. Enne teenistus saab ka palvele tulla, kella veerand 11. juba. Venekeelne Jumala teenistus igal pühapäeval kell 1. Juuniorid ja noored alustavad 12. septembril, aga sealt edasi siis neljapäeviti reedeti. Ja selles asjas ma palungi, et Siim Kork tule siia ja räägi, et väike või oluline päevade muutus on tulemas, et mis meil tasub tähele panna.
No tähendab, ma ei tea, mida ma nii pikalt räägin. Ma olen mõtisklend, et kogudus ülesanne on ikka evangeeliumi kuulutada, teha jüngriteks kõik rahvad ja noorte töös me siis seda ka üritame ja möödunud aasta näitas seda, et kõige paremini õnnestub see noortega kell 2 öösel pannkooke tehes ja sellised ühesõnaga, et sellised õhtused koos viibimised on väga head. Ja neljapäevased õhtud paljudele kahjuks ei sobinud, reedel oli kool ja muud toimetamised ja see nõudlus oli suur, nii et paistab, et praegu on selline aeg, kus on suur nõudlus selle järgi, et reedel võiks olla natuke võimalus pikemalt koos viibida, aga kui tulevikus peaks olema teine olukord, eks siis vaatame jälle peale. Nii et siis juuniorid me nüüd tõssime neljapäeva peale ja noortekad reede peale.
Kui noorte juht käib kanstis, siis jääb paremini meelda. Siis meil on mitmed eriteated veel. Nimelt Eesti Kirikute Nõukogu poolt on juba mitmes aasta loodus, september loodushoiu või looduhoiu kuu ja on nii Tallinnas kui Tartus kuu jooksul mõned üritused, et mõelda Jumalale kui loojale ja meile kui loodule. Ja sellega seoses juhin ka tähelepanu, et üks üritus toimub Kolgatal, ka eelmine aasta oli teisipäeval 9. septembril. Kella 6 on Kolgata väikses saalis selline arutelu õhtu teemal rohe, pööre versus kristlik looduhoid. Ja juttu tuleb mitmetel teemadel, kliimamuutusest, selle pidurdamise võimalustest, tuuleenergiast, metsandusest. Raul Rosenvald on see kontaktisik meie poolt. Nii et see info ka juba praegu september 9. Siis õunaõue päevad on üks meie sügise tippsündmusi. Tulevad 14. septembril pühapäev pärast hommikust Jumala teenistus. See on siis Tähtvere linnaosa kodukohvikute või aiakohvikute päev, milles me oleme ka osalenud. Taire on seda südames kannud ja eest vedamas. Anna meile natuke märku, mis tuleb.
Ja tere hommikust. Ilmselt on nüüd meie koguduse kasvuga siin ka neid inimesi, kes polegi veel kunagi õunaõue päevadel käinud või pole kaasa teeninud, aga enamasti kaasa teenib sadakond inimest meie kogudusest, mis on väga-väga vahva. Ja täna hommikulgi, kui ma uksest sisse astusin, siis juba koos käe tervitustega tulid lubadused kaasa teenimise osas. Nii et jah, see on siis õunaõue päevad on siis Tähtvere linna osa, kodukohvikute päev. Ja meie kogudus on, ma arvan, et algusest peale oma peas ma mõtlesin, et see võib olla 8-9 kord äkki, kui me seda koos kogudusega siin teeme. See tähendab siis seda nagu pildilt näha, et kogu meie oovi ala on üks suur kohvik ja siseruumides toimuvad siis ettevalmistused. Ja kaasa teenimise võimalust on kõigile. On kaasa teenimise võimalust nendele, kes tahavad küpsetada ja on kaasa teenimise võimalust nendele, kes tahavad tassida ja pakkida ja teenindada kohviku lauas, on kaasa teenimist nendele, kes tahavad rääkida külalistega, kes meile siia kokku tulevad. Ja see rahva hulk, kes siit enamasti läbi käib, on ikkagi olnud aastate jooksul väga suur. Ja nii on. Et ühesõnaga mina siis koordineerin seda üles panemist ja maha võtmist ja inimeste kogumist ja korraldamist, et hakkan tänasest teile kõigile ja koguduste listi e-maile saatma. Kes ei ole koguduse listis, siis on viimane aeg sinna ennast kirja panna ja Facebooki kaudu ka siis levib info. Nii et väga paljud inimesed on juba varasematel aastatel kaasa teeninud. Nende juurde ma siis pöördun esmaolukorras just nendes valdkondades, kus nad on aidanud ja siis ülejäänutega saame ka. Nii et teenimisvõimalusi on väga-väga palju. Nagu ma ütlesin, kas siis leti taga olla või nõusid tuua või kooke kaunistada või hommikul üles seada või maha võtta. Jumal on ka niimoodi hoidnud, et meil on ilm enamasti pühapäevit ilus olnud. Ma tuli meelde, et üks laupäev, kui oli õunaõue päevad, siis me tegime siseruumides. Me pidime hommikul ümber otsustama kiiresti ja siis me tõssime kohviku siseruumidesse. Aga minu mõelest pühapäeviti on alati ilus ilm olnud. Et Jumal on ka seda annud ja usume, et annab ka sellel aastal. Nii et siis järgmised kaks nädalat siis hoian kurssi sellele, et järgmised kahe nädal pärast pühapäeval saame alustada ka kohviku hoojaga. See on ka meie selle aasta esimene kohvik. Nii et, ja pärast seda siis lähevad ka ilmselt kohvikud lahti, aga sellest ilmselt räägib Julia meile varsti.
Just nii. Igaks juhuks ütlen, et 14. on jumalateenistus ikka nagu tavaliselt kell 11 ja see kohvik avaneb pärast jumalateenistuse lõppu. Aga kohvikutest tuli juttu ja tõesti meil ka iga pühapäevased kohvikud algavad septembri kuuga. Julia koordineerib seda ja nagu talu saate sügise lähenedes teateid on mitmeid.
Tere ka minu poolt. Et tõepoolest, et pärast õunauue päeva, siis 14. septembril, et juba järgmisel pühapäeval, siis 21. septembril, kui Jumal lubab, siis me alustame regulaarsete kohvikutega, ehk siis, et kuni siis mai lõpuni on plaanis välja arvatud kuu esimestel pühapäevadel kohvikuid teha. Ja miks ma täna palusin sõna, on selle pärast, et kohvikute koosolek toimub täna, vahetult pärast Jumala teenistust seal üleval seminari ruumis, et kõik on sinna tere tulnud. Eriti on tere tulnud need, kes eelmisel aastal kaasa aitasid, et me saaksime aru, et palju meil veel uut abijõudu uuel hooajal vaja on. Ja julgustan kõiki, et kui sa ka ei tunne, et 30 liitrit suppi on natukene suur väljakutse võib-olla keeta ühel pühapäeval kogudusele, aga oled valmis nõusid pesema, laudu katma või olema töövari mõnel kohviku tegijatel, et siis võta minuga ühendust ja kas siin samas või koguduse leheküljel on ka minu veebiaadress olemas julia.polikarpus@gmail.com ja me kindlasti leiame sulle selle valdkonnakust kaasa anda, et see on ka meie ühine asi, kohvikutest käib läbi ühel pühapäeval 70-100 inimest, et seega me peame sellesse kõik panustama ja et oleks ka selline suur rõõm seda teha. Ja võib-olla viimane asi, mida ma tahaksin ka veel väikse lühikese tunnistuse teha, et kui ma olen siia kohvikute juhiks, vist ka paluti seda koordineerida natukene sellepärast, et ma olen muudes teema valdkondades koordineerimis- ja organiseerimistööga tegelnud, et siis nüüd sain ma ka käesoleval suvel seda ära kasutada, et ma olen kohvikute juht, sest mul oli vaja sellise nõudepesumasinaga, nagu meil siin Kolgatal on, tohutu hulk nõusid vaja pesta. Nii et te tegelikult ei tea, kus Jumal teie teenimist veel kasutab nii-öelda ilmaelus teiste lähedaste teenimiseks. Et seega ma soovitan, koguduses saab väga häid oskusi, mida teil veel ei ole kaasa teenimiselt, mida te saate teistele ligimestele aidata, rakendada. Nii et kohtume siis seminaari ruumis pärast Jumala teenistust. Aitäh!
Nii, ja kas Siimul tegelikult oli ka Lootuse festivali kohta midagi öelda? Oleks võinud su kohe jätta siia, aga mul asjad läksid teises järjekorras. Ole hea!
Sügisel tuleb Lootusaeg festival, see on suur üritus ja viimane oli palju 15 aastat tagasi. Ja minu ülesanne on koondada kokku inimesed, kes on huvitatud sinna minema. Selleks ma palun, ma olen mõelnud, et kuidas on kõige targem, et minu arust näiteks kuskil kodugruppides võiksid inimesed arutleda oma vahel, kas on soovi minna. Et nagu on mainitud korduvalt, siis igasugune transport sinna ja tagasi on tasuta, on korraldatud, aga oleks vaja teada inimeste arvu, kes lähevad. Ja kes veel ei tea, siis üritus on rikkalik, see on kahe päeva, mõlemal päeval on võimalus minna. Vaatame veel, kuidas me läheme. Ja on rikkalikult muusikat, jutlust, evangeelne, vaimulik õhkond. Ja see on ka kui mitte midagi muud, siis huvitav väljasõit. Et kas või kutsuda, ütleme, sõber kaasa lihtsalt silmaringi laiendama ja minna koos suure seltskonnaga. Aga selle kohta täpsem info tulevate nädalate jooksul. Me räägime sellest veel. Me paneme plakateid üles, me paneme regavormi üles. Või on võimalik ka lihtsalt öelda otse pastori abile, pastorile, kodugruppi juhile, kellel iganes sõbrale, et kuidagi see nimi soov tahe saaks kirja. Ööbimist koha peal ei ole. Iga õhtu tullakse tagasi. Ja mina möödunud kord seda ei kogenud, mina olen nii noorusklik, aga nii palju kui mulle tundub, nii palju kui ma ise olen vaadanud, siis see on ikka vist päris võimas asi. et ei tasu maha magada, muidu peab jälle 15 aastat ootama.
Ja nüüd teadetest üks viimane asi veel. Koguduses on erinevaid teenimisvaldkondi. Mõned on nähtavad, kes jutlustavad, kes laulavad, mõned on juhtimisega seotud, aga kõigil ei ole sellist tahtmist tavalikult kuskil olla. Mõnede jaoks on just suurepärane, kui saab kuskil vaikselt niivisi teenida, midagi praktilist ära teha, et keegi ei teaks. Inimesi on erinevaid, teenimisannid on erinevad. Meil on üks vajadus koristamisega seoses. Nüüd, kui noorte õhtud liiguvad reede õhtu peale ja lõppevad üsna hilja, laupäev on meie majahoidja Tiidu jaoks puhkepäev läbi aegade olnud ja seda me tahame hoida, inimesel peab puhkepäev olema. Aga et laupäeva enne lõunal, hiljemalt lõunaks, oleks tarvis ühte inimest, kes paari tunni jooksul väikse saali, foyer, WC-d ära koristaks, et kui laupäeva pärast lõunal tulevad venekeelsed noorte asjad sisse, siis oleks juba puhas. Juba tuli. Nii, ruttu, kes veel tahab püsti tõusta, et enne kui kinni läheb. Võiks hea kui oleks kaks inimest, sellepärast ikka kõik laupäevad ei taha inimene kinni panna. Mõnikord on haige, tahab reisile minna, mida iganes. Et üks on olemas, teist veel vaja ei pea kohe ütlema, aga anda siis mulle või Ilmar Roosimale teada juhatuse esimehele. Et Tiit hindas, et paari tunniga saab selle koristamisega laupäevati ära tehtud. Aitäh! Ja nüüd ma võtan mikrofoni. Nimelt ma hoiatasin juba ette või teadsin, et meil on lastetööjuhi vahetus ja meil on suur rõõm, et Jumal on annud südamesse ja kutsunud mitte lihtsalt inimliku kutsega, vaid mulle tundub ka ettehooldusega Paula Thompsoni, kes on valmis meie lastetööd juhatama. Erika Ridaliste on, ma arvutasin välja, umbes 5 aastat seda juhatanud eest. Ja suur tänu selle eest, aga kui sa tuleksid siia üles, Paula, küsin su käest ühe küsimusi ja pärast seda me palume sulle õnnistust selles uues ametis. Ja siis ma palun, et paar viimast, kes meil on pühapäevaga, oli juhid varem olnud, Erika ja võib-olla ka Taire, tuleksite siia palvetama Paulale õnnistust. Aga see on tohutu suur asi, sa siin augusti lõpus ütlesid jah, et ma olen valmis lastetööd koordineerima, juhtima. Ma kujutan ette, ma tean, kuidas see koguduse poolt oli, me oleme seda teatanud, me oleme palvetanud selle eest, aga kuidas Jumal sind kõnetas, et sa olid valmis, kui me kokku saame ütlema, et jah, nii see võiks olla.
Kui ma olin päris palju aastaid kogudusest eemal, nii füüsilises kui ka natuke vaimses mõttes, ja eelmisel aastal olid minu elus suured muudatused, ja Jumal oli mulle väga ligi ja ma tundsin, kuidas ma olen tõesti Jumalaga justkui seal mäe peal, aga et ükskord tuleb sealt nagu alla tulla ja et ei saa ainult koguduses olla ja võtta teiste seda neid ande ja seda teenimist, vaid tuleb ka ise panustada. Ja kuna ma olen olnud kunagi pühapäevakooli õpetaja, ma tean, kui oluline töö see on, kui vajalik ja teistpidi selline täitev töö see on ka, siis ma mõtlesin, et tegelikult peaks lastetöös kaasa teenima. Aga kuna mul on päris palju tööpäevi ka nädalavahetusel, siis tundus, et see pühapäevakooli õpetaja töö, et siis mul ei jää nagu puhkamisaega üldse. Aga ma mõtlesin, et ma nägin, kuidas Erika on väsinud ja vajab abi. Ja ma mõtlesin juba tegelikult kevadel, et Paula, nagu sa pead kuidagi toetama, tegema. Ja siis kui Leho elistas mulle ja küsis, kas saame kokku, siis ma sain aru, et millest ta rääkida tahab. Ja siis siin ma nüüd olen ja mul on hästi hea meel, et meil on pühapäevakooli õpetajaid, kes on teeninud aastaid ja ma tahan olla teile toeks et te jaksaksite ikka. Ja ma väga palun, et koguduses, kui on veel neid inimesi, kes tunnevad, et äkki, aga no ei tea, kas ma ikka nagu sobin, siis tegelikult on see, et me peame lihtsalt usaldama Jumalat, et ta annab meile selle tarkuse ja jõu, et see, me omast jõust ei tee seda niikuinii, et me oleme ju siin sellepärast, et Jumal on meid kutsunud ja Jumal varustab meid, nii et proovime siis koos käia, koos Jumalaga ja tema armus.
Aitäh! Tänu Jumalale, Jumal varustab, kutsub ja nii viisime koos olemegi kogudus ja teenime Jumala riiki. Ja, aga me palume sulle õnnistust, sest Jumala õnnistus on kõige tähtsam ja tõuseme selleks. Ja kui ma palun, et Erika ja Taire tuleksite ja ka osaleksite õnnistuspalves.
Issand, ma tõesti tänan sind sellest, et sa kutsud inimesi. Ma tänan sind, et meil sinu lastena on ees õigus sind teenida nii paljudes valdkondades. Ma tänan sind, et sa kutsusid Paula, kellele me oleme nii kaua mõelnud ja palvetanud. Ja ma tänan sind, et ta on siin, et ta on kuulnud sinu kutset. Ma tõesti palun, et ma palun sinu juhtimist, sinu ligiolu, sinu õnnistust, kogu selle tööle, mis nüüd jätkub, ma palun, et sa eriti hoiaksid Paulat oma peopesa kumeruse sees ja et ta tunneks iga päev sinu juhtimist, sinu ligiolu ja sinu õnnistust. Aamen.
Isa, ma tänan sind, et kui sina kutsud, siis sina varustad. Ja mina olen saanud seda öelda kõik need aastad, kui ma lastetööd sain juhtida ja julgusega astuda vee peale igakord, kui algas uus aasta, siis issand ma palun, et Paulal oleks see samasugune usk ja julgus astuda iga aasta septembrist taas vee peale ja uskuda ja usaldada issand sind, et sina varustad. Sina varustad jõuga, sina varustad tarkusega, sina annad issand õpetajad, sina annad materjalid ja teemad ja sina issand tood lapsed, issand, kes vajavad Jumal nii väga sinu sõna ja sinu tundma õppimist, Jumal. Et neil oleks varustatus, issand, selles maailmas hakkama saamiseks. Jumal, ma palun, et sa varustad Paulat heade inimestega tema ümber, kes tema pärast palvetavad, tema eest hoolt kannavad, tema muresid kuulavad ja tema rõõmudele kaasa elavad, issand. Jumal, ma tänan sind, et me kogudusena, Jumal, saame, kui me ka nüüd Paulal laseme juhtida, siis tegelikult oleme me kõik issand tema kõrval ja tema ligidel. Issand, me võtame ju ühiselt selle vastutuse issand kogudust lapsi teenida. Ja Jumal, ma palun, et Paulal oleks see teadmine, see julgus selle peal seista issand, et ta ei ole mitte kogudusest välja läkitatud, vaid ta on koguduse sees koos meiega sinna lastetöösse läkitatud issand, nii nagu sina oled kutsunud. Ja Jumal, ma tänan sind, et sina varustad, sina kannad teda ja sina hoolitsed tema eest ja see mäe peal olemise tunne ei jäta teda kuidagi maha, sest ka seal mäe peal saab kogudust teenida, issand, nii nagu sina meid kutsud, Jeesus. Aitäh sulle, issand, selle julgustuse eest, millega sa, issand, läbi Paula meid kõiki koguduses ka julgustad, et sinu ike on kerge ja sinu koorem on kerge kanda koos sinuga, issand. Aamen.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, Paula, ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Aamen. Õnnistatud teenimist. Ja mul on sulle pühapäevakoolile kohane kingitus sulle. See laste ja töö ja laste kokku panemine on nagu selline pusle, et õiges järjekorras ja õige klotsid saavad. Ja antku Jumal sulle tarkus seda laste töö puslet kokku panna. Ja sa, Erika, läksid targu juba tagasi, aga me tahame sind ka tänada. Sa oled palju oma südant, palveid, organiseerimisoskust, kuulamisoskust pannud pühapäeva kooli juhtimisse viimastel aastatel, teinud seda tasa ja targu ja asja on voolanud ja olnud kuidagi hea kontrolli all. ja see on olnud õnnistuseks. Ja loodan, et Jumal on selle kaudu sind ka õnnistanud ja väike tänutäht sulle ka koguduse poolt. Ole sa õnnistatud. Nii, nüüd me laulame koos ja paneme selle laulu ajal kokku annetuse Kolgata kogudusele. See on nii, kuidas me Jumala rahvana teenime kogudust, Jumala riiki, andes märku, et meie aeg, meie annid, meie raha ka lõpuks kuulub Jumalale. Kui sa oled siin harv külaline, sa tulnud Jumala teenistusel otsima, ära tunne ennast kohustatuna, aga niivisi me saame kas sularahas või panga ülekande kaudu selle laulu ajal panna kokku annetuse. Täna palvet kogudusena mitmel moel ja see on hea, et me palvetame Jumala poole. Tõuseme, et paluda õnnistust ohvrile ja mõned eest palve soovid ka veel, enne kui kuuleme sõna. Issand, tänu sulle, sa ei unusta oma tõotust, sa oled iga päev meie juures ka läbi raskuste kannatuste, sa viid meid läbi, sa oled meie juures iga päev, nii nagu me laulsime. Ja täname, et sind me võime usaldada ka majandusasjades, palume sellele rahalise annetusele, Jumala õnnistust juhtimisele kasutamisse, nii see, mis siia karpi sai, kui see, mis ülekannetega tehakse. Issand, me palume ka meie koguduste liidus aastapäeva koguduste eest ühiselt Hiiumaal Emmaste Nurste kogudus tähistab aastapäeva ja Mustvee kogudus tänu sulle, nende eest, kes kaasa teenivad nii Hiiumaal kui Peipsi ääres Ja palume, et tänane päev oleks neile üks eriliseks kinnituseks, julgustuseks pidupäeval, aga et see julgus käia koos sinuga olla valguseks mäe peal jätkuks ka terve aasta ringi. Palume ka Tallinna Betaania koguduse eest jätkuvalt, nagu me see aasta teeme, ja eriti ühe nende pastori Vladimir Markini eest, kelle tervis pikemat aega on vajanud arstide abi ja seal on olnud paranemist, aga siiski me palume, et sina teda toetaksid, kinnitaksid ja kogudust tervikuna ka. Täna on ka mõned isiklikud eestpalve soovid. Üks ema palub poja pärast, kellel on ka alkoholiga probleeme ja nüüd on maks haige. Me palume selle inimese eest, kes on alkoholiküüsis ja palume, et sina annaksid meele parandust ja Jeesuse kaudu andestust ja uut elu. Samuti on palvesool ühe päästearmee töötaja Aleksei pärast, kes on vähiga Maarjamõisa haiglas. Ka meie palume tema eest ja palume, et sa annaksid talle usku, sinu peale kindlat usku ja tervist arstide kaudu ja ka üle selle. Issand, palume ka meie oma koguduse Milvi eest, kes on haiglas ja tal on sellele palju aastaid annud, aga kinnita kosuta teda, et ta võiks taas kosuta ja edasi liikuda saada koju. Samuti on palve ühe vanema naise pärast, kellel on neeruvähk ja keda vaevavad ka valud. Issand, me hüüame sind appi. Hüüame sind appi, sina, kes sa oled tervendaja. Palume esmati üle kõige, et selle inimese usk oleks sinu peal nii elus kui surmas, tervises ja haiguses. Aga et sina leevendad tema valusid, annad paranemist ka haigusele. Me hüüame sind appi, sest selleks sa oled meid volitanud. Ja samuti on üks eestpalve soov. Üks usuvend palub ühe poisi pärast, kellel on paanika hoota, on sattunud haiglasse. Issand, me hüüame sind appi ja palume, et sina tooksid teda välja, annaksid talle paranemist, aitaksid talle elu saada jälle õigesse rööpasse. Tänu, et ta usub sinusse ja palume, et see usk oleks kindel ja viib läbi oru haljale aasale taas. Issand, kui me nüüd kuuleme tunnistust ja sõna, siis kosuta meid, kasvata meid sinu sõna kaudu, sest selles on sinu elu. Amen. Võtame palun istet. Ja kuuleme tunnistust. Mul on hea meel, et Laura Usin, jaga meile tunnistust. Oleme siin niimoodi, kes vähem, kes rohkem meie koguduse keskel näinud, saanud suhelda, aga sul on kindlasti midagi jagada käimisest koos Jumalaga. Ole hea.
Aga tere, nagu Leho ütles, siis ma olen Laura Usin ja kui Leho küsis mult, kas ma oleks nõus tunnistust jagama, siis ma tegelikult mõtlesin päris pikalt, millest rääkida, sest et mul on hea meel öelda, et Jumal on päris palju asju ma elus teinud ja parem on ju see raskus, kui sa ei tea, millist nendest asjadest valida, kui see, kui pole mitte midagi valida. Aga mind jäi ikkagi kummitama see mõte sellest, et millest Tõnu täna jutustab. Ja ma selle teema kohaselt, selle kirja koha loeksin ikkagi ettest, et minu jutlus väga siis suuresti, minu tunnistus väga suuresti puudutab seda. Ja see on viiese Moosese raamatust 11. peatükk ja salm 26 kuni 28. Vaata, ma panen täna teie peale õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui te kuulate Issanda oma Jumala käske, mis ma täna teile annan, aga needuse, kui te ei kuula Issanda oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran ja hakkate käima teiste jumalate järel, keda te ei ole tundnud. Mõtlesin, et mis oleks kuidagi sobilik ja hea tunnistus eriti inimestele, kes mind üldse ei tunne, siis ma mõtlesin, et see võiks olla see lugu, kuidas ma Jumala juurde jõudsin ja kuidas mul oli ka valik õnnistuse ja mõnes mõttes needuse vahel. Ja ma püüan teie ajast lugu pidada ja mahtuda viisaka 10 minuti sisse, aga kuna need usule tulemise lood tihti peale on natuke võibolla mahukamad, siis ma loodan, et annate andeks, kui läheb mõni minut üle. Aga hästi natuke taustast. Ma olen sündinud ja kasvanud üles Viljandis, ülikoolis käisin ka seal. Ma olen klassikalisest Eesti kärgperest. Minu vanematel oli enne kokkusaamist juba lapsi. Mina olin nende viimane laps. Ja mis teeb võib-olla asja veel klassikalisemaks, on see, et minu vanemad kahjuks tänaseks enam abielus ei ole, aga õnneks saavad vähemalt hästi läbi. Ja mina oma peres ei kuulnud kunagi Jeesusest või Jumalast, nendest asjadest ei räägitud, see ei olnud oluline nende inimeste jaoks. Aga mida jälgiti, olid sodiaagimärgid, Hiina horoskoop, ennustamised, kivid, kõik sellised asjad. Ja ma ise olin ka ikkagi pigem seda laadi noor, et uskusin sarnaseid asju, millesse mu perekond ja otsisin tähendust elule tihti peale esoteerikast. Aga paraku kuidagi sellist tähendust nagu ei tulnud. Ja üleüldiselt minu teismega kokkuvõttes võib öelda, et oli hästi üksildane, mind kiusati koolis, mul oli väga vähe sõpru. Ma olin pigem kergelt depressiivne, mul oli apaatsusega probleeme. Ja siis olles nendel otsingutel, olles päris üksinda, siis oli üsna nukker teismega. Aga minu esimene kokkupuude usklikutega oli ikkagi 12-aastaselt, kus üks noormees, kelle juures ma käisin trumme õppimas, see on ka pikem lugu, kuidas ma sinna sattusin, kutsus mind noortekale. Ja mina arvasin, et ta viib mind bändide võistluseid vaatama, ma ei tea, mis noortekas oli, tõi välja, et ta viis mind kirikusse. Ja ma käisin seal 2 aastat ja sain sõbraks paljude inimestega seal ja ma tundsin ennast väga hästi. Ma võin ausalt öelda, et mul ei tekinud Jumala vastu tol hetkel huvi, aga ma märkasin, et need inimesed olid teistmoodi ja ma märkasin, et nendega koos oli hea olla. Ma tundsin ennast väga armastatult. Aga noh, nagu teismelistel ei kohane, siis tihti peale ei jääda mingit asjade juurde ja seal ka kuidagi see grupp lagunes üks, et koost ära, kes ära läks kuskile teise linna ja kes ära kolis üldse välismaale. Ja kuna ma tundsin natuke, et kuidagi usku hakati peale suruma, et tekis mingi ootus, et sa oled nüüd 2 aastat käin, nüüd sa peaks usklikuks hakkama, siis ma nagu läksin ära ka ja eks see kindlasti mõjutas, et ikkagi perekond väga soosivalt ei suhtunud, et arvati, et mulle tehaks ajupesu ja noh, noore inimesena ma olin nagu üsna mõjutatav. Ja siis läksid aastad edasi ja kui ma üks hetk see trummi õpetaja, kui ma olin 18, kutsus mind uuesti kirikusse, aga seekord ta kutsus mu teenistusele. Ma ei mäleta sellest teenistusest suurt midagi. Ma mäletan, et see oli Viljandi Baptisti kiriku keldris. Mul oli hästi igav, ma ei mäleta, kes seal rääkis, millest räägiti, kes seal olid. Aga ma mäletan seda, et üks hetk ma kogesin mingit väga ootamatud tunnet enda sees, mida ma ei olnud kunagi kogenud ja ma ei osanud kuidagi seda seletada. Ja ma sain aru, et midagi väga võimsat ütleb mulle, et Laura, luba mind oma südamesse. Ja ma ütlesin talle, ei. Ja niimoodi ma läksin koju ja läks aastaid edasi. Ja ma sain aru küll tegelikult tol hetkel juba, et see oli Jumal, et selles ei saanud kahelda isegi mina mitte usklikuna. Aga mul oli palju põhjuseid, miks Jumalale ei öelda, vähemalt enda arust, ja siis ma läksin eluga edasi. Ja siis sain ka jälle vanemaks ja 20-aastaselt ma läksin ülikooli. Ja üsna ülikooli alguses ma sain sõbraks 2 tüdrukuga, kellega ma olen ka täna väga hea sõber. Ja nemad siis ka elasid koos ja ma käisin väga palju neil külas. Ja ma märkasin jälle midagi, mida ma märkasin selle trummi õpetaja puhul ja nende noorte puhul, kes olid seal noortekatel, kus ma käisin, nad olid väga sarnased. Ja ei läinud kaua aega, kui ma sain teada, et nad on usklikud inimesed. Ja käies siis aastaid nende juures söömas, nendega aega koos veetmas, tegin nendega erinevaid, noh, mis iganes tehakse koos noorte asju ja nendega vesteldes. Ja ma sain aru, et ma pole elu sees tundnud ennast nii armastatuna kui nende inimeste poolt. Ja noh, kui sa märkad, et keegi on erinev, siis tegib uudisimu ka, et sa näed, nendes on ikka seletamatu rahu, nendes oli enesekindlus, endiselt on, nendes on oskus märgata ja armastada inimesi ja mitte ainult usklike, vaid ka kõik inimesi. Mulle tihti peale tundus, et nende raskused ja väljakutsed lahenesid seletamatutel ja väga hämmastavatel viisidel. Ma kuulsin üksed lugusid, et mul oli hästi raske neid alguses uskuda. Ja ma olen ka natuke võib-olla niisugune uudisimuliku, aga paraku ka kergelt kiusliku meelega inimene. Ja kuna see usu teema oli nii intrigeeriv minu jaoks, siis ma ikka püüdsin neid vahepeal natuke nurka ajada. Ja ma küsisin neid hästi keerulisi, niisuguseid eetilisi ja moraalsid küsimusi. Ja minu üllatuseks, isegi kui nad ei osanud vastata, siis nad jäid rahulikuks. Nad ütlesid, et näiteks nende usk ei seisa sellise argumendi peal, isegi kui nad ei tea mulle täna vastust. Aga et see on hea ja huvitav küsimus ja et kui see hiljem kuidagi uuesti üles tuleb, et nad äkki oskavad mulle paremini vastata. Ja siis käies nendega koos seda eluteed, hakkas üks hetk nende kodus käima koos 3D kodugrupp Viljandis. Ja läksin sinna ka ja päris tihti oli niimoodi, et nende jutluste lõpus olid küsimused ja kui ma neile vastused ei saanud, siis ma ei tea miks, ma läksin ikka tagasi. Ja ma sain aru, et mulle väga-väga meeldis see viis, kuidas kristlased elasid ja olid. Mulle meeldis, et mõnes mõttes, tolle ajal ma mõtlesin, et reeglid või need põhimõtted, see moraal, aga mul oli nii raske mõelda, et kõik see on hästi, aga kuidas nad usuvad Jumalasse, et Jumal ju ei ole päris või et see on nii absurdne ja või et see on nii võimatu, et on olemas Jumal ja veel võimatum, et on olemas Jeesus. Aga miski ei annud rahu, sest et see tõe otsimine oli nii tugevalt minu sees ja samal ajal ma nägin seda, et minu teadmised või see tõe vajadus ei olnud saanud varasematest teadmistest rahuldust, mitte ükski kivi ei olnud mulle toonud seda rahu, mitte ükski nõid, mitte midagi sellist. Ja käies siis seal mitu aastat, see, ütleme umbes 3 aastat, siis 2019 aasta suvel mul tekkis niisugune tunne, et mul ei ole mitte midagi muud teha siit edasi, kuid võtta vastu selline väljakutse. Ma teadsin, et ma lähen aastaks ajaks välismaale vahetusõpilaseks ja ma mõtlesin, et ma võtan aasta aega ja ma annan endale ja Jumalale võimaluse. Seal on 2 asja, mis saab juhtuda. Et see võimalus oli see, et ma hakkan Jumalat otsima, mitte seda, kuidas kristlased elavad, et kas Jumal on olemas. Ja ma nägin, et läheb 2 asja. Ma kas leian Jumala ja mu elu muutub sellest paremaks või ma ei leia Jumalat ja mu elu jääb samasuguseks. Mul ei olnud midagi kaotada. Ja kui ma siis sõitsin septembris Ungarisse, siis ma avastasin, et ma hästi kiiresti tutvustasin ennast inimestele kui kristlast. Kuigi ma tegelikult ei olnud kristlane, aga siuke sisetunne juba hakkas sinna poole lükkama. Aga ometi, kuna ma ei olnud ju jõudnud tegelikult Jumalaga isikliku suhteni, siis ma käisingi, nagu üks jalg oli nii-öelda maailmas ja teine jalg oli nii-öelda kirikus. Ja siis ma pendeldasin hästi tugevalt 2 maailma vahel. Ja mul isegi oli ungarlasest peigmees tekkis, kes vaatas üsna nii-öelda ülevalt alla koguduse ja kiriku peale. Ja mida kauem ma temaga suhtlesin, seda rohkem ma sain aru, et mul ei meeldi see maailma Laura ja mul ei meeldi maailmas käia, aga hästi raske oli ka lahti lasta nendest asjadest. Ja kui ma siis tagasi tulin Eestisse 2020 suvel, tuli see noormes minu kuukseaks kaasa. Nädal aega olime olnud, kui tuli ühe selle sõbranna sünnipäev, kes siis oli minu kristlik sõbranna. Ja me istusime seal hommikusöögi lauas ja ma nägin kuidagi eemalt seda kõike, et mul on valik. Ma kas jään selle noormehega kokku, tõenäoliselt me kolime välismaale, aga ma lähen Jumalast aina eemale ja ma tean, et see tähendab, et minust saab väga õnnetu inimene. Või siis ma valin need tüdrukud. Ma tean, et läbi nende ma jõuan Jumalale lähemale, ma hakkan koguduses käima ja mul on tunne, et mul tuleb väga palju õnnelikum elu. Ja võib-olla on natukene häbi öelda ka, aga ega see otsus väga mingit suurt kaalutlemist ei vajanud, sest et kui see noormes ära läks, siis ta kuidagi ütles, et tal on tunne, et sellest saab meie hüvastijat ja nii ka oli. Et Jumalat valida tegelikult ei olnud sugugi nii keeruline südames, lihtsalt praktiliselt on seda tihti peale raskem teha. Aga ma teadsin ette, et keegi ei taha elada õnnetut elu ja ma teadsin, et Jumalaga koos ma astun tegelikult õnnelikum elu poole. Ja mis siis juhtus oli see, et see noormes läks juuli lõpus ära, mina hakkasin augustis käima kirikus, septembris ma lugesin päästepalve talvi heldega ja oktoober-november ma siis ka läksin sellest noormehest lahku. Ja ma tundsin ikkagi, et ma olen õigel teel, sest et ma tegin valiku ja ma valisin Jumala kasuks. Ja neid pühapäevist oli päris mitmeid, kus ma käisin kirikus ja mõtlesime, kõik tõstame käed üles. Aga mõtle, kui Jumalat ei ole olemas. Appi kui napakas meist. Aga ma läksin järgmine pühapäev tagasi. Ja ma sain aru sellest, et isegi kui ma tundsin neid mõtteid, siis ma mõtlesin need enda jaoks valmis. Ma näen neid inimesi, kes käivad koguduses, ma näen nende elusid kõrvalt. Ja ma näen neid inimesi, näiteks minu sugulased ja tuttavad, kes ei tea Jumalat. Ja kui ma pean valima, millist elu ma tahan elada, siis ma tahan seda elu elada, mida elavad inimesed, kes käivad koguduses. Ja mul ikka ma pendeldasin ka tol aastal väga palju maailmavahet ja kirikuvahet, sest mul oli raske kuidagi leida mingit tasakaalu ja arusaamist iseendast. Aga ma valisin alati kogudusse tagasi minna. Ja kui ma 2021 aastal lõpetasin, siis 6 aja pärast juulikuus ma sain ristitud. Ja pärast seda ristimist, ma arvan, et on kõige õige mõelda sõnasõnalt, mitte võib-olla füüsilises mõttes, aga vaimses mõttes ma sain tõesti uuesti sündinuks. Sest et tol hetkel mul pärast seda enam ei olnud seda tungi pendeldada 2 maailma vahet. Mul oli asi selge. Ma tean, kes ma olen. Ma tean, et ma olen kristlane. Ma tean, et ma järgin Jeesust. Ja ma teadsin, et ma päris hästi ei saa aru, kes Jeesus on. Aga ma tean seda, et Piibel on Jumala sõna ja kui ma seda loen, siis ma hakkan paremini aru sellest asjast saama. Ja noh, selles suhtes see on teekonna algus, ma sain 2021 aastal ristitud, ma olen olnud 4 aastat tegelikult põhimõtteliselt kristlane, ma julgeks nii öelda. Ja ma ei tea väga palju seda asju veel. Ja varem mul oli seda häbi tunnistada ja mul oli paha öelda, et ka, et ma ei mõistnud seda, kui inimesed rääkisid pühavaimuga täitumisest, et nad mõtlesid, kas Jumal on päris. Ja siis pühavaim täitis nad ja neil oli hästi tugev emotsionaalne kogemus ja mul ei ole sellist asja olnud. Aga mul oli see, et ma vaatasin elude peale, ma nägin pikalt, väga pikka aega inimesi elavades Jumalaga koos ja ma sain aru, et see on valiku koht ja ma tahtsin valida Jumalaga koos elada. Ja vahest on see raske, aga aina kergemaks läheb ja nüüd on juba päris kerge, et need kõhklused ei tule enam nii tugevalt. Ja isegi kui ta tuleb, siis see kõhklus ei tähenda mulle enam midagi, sest ma tean, et Jumal on olemas, ma tean, et Jeesus on Jumala poeg ja ma tean, et tema läbi on pääste ja mul on iga päev võimalus valida temaga koos seda teed käia. Isegi siis, kui mul on raskemad ajad ja ma ei palveta nii kirglikult, kui ma võiks või ei loe piiblit nii tublisti, aga see ei tähenda, et ma ei vali Jumalat. Nii et see on minu tunnistus, on see, kuidas Jumal mind kutsus ja see kutse, mis ta mulle 18-aastaselt andis südamesse, ei olnud ühekordne, vaid ta jäi mind ootama ja ma väga tänulik selle eest, sest et täna ma saan käia tema kojas, tema inimestega koos ja ülistada teda kõige heast, mis ta mulle teinud. Aitäh!
Armas kogudus, head kuulajad. Minu jutlus läheb siis sealt edasi, kus Laura tunnistus poolele jäi. Ja jutluse teemaks on õnnistusest ja needusest. Ja ma loen veel kord siis selle kirjakoha, mis oli nii tunnistuse tõukejuks kui ka siis jutluse aluseks. Ja see on siis 5. Moosese raamatu 11. peatükist 26. kuni 28. esimese pooleni. Ja Jumal ütleb, vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui te kuulate issanda oma Jumala käske, mis ma täna teile annan. Aga needuse, kui te ei kuula issanda oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran. Laura tunnistusest tuli see valik väga ilmekalt esile. Ja selle kirjakoha valgel räägime natukene kõigepealt sellest valikust, mida see siis tähendab. Siis vaatame, mida tähendab needus ja mida võiks tähendada õnnistus. Jumal annab 2 varianti ja ütleb, et üks on minu käskude tee ja teine on see, kui te lähete oma teed, te lahkute minu teelt. Kui sellele teha matemaatiline mudel, siis erinevad valikud, kombinatsioonid, võiks öelda, et teoreetiliselt saaks valida mõlemad, aga tegelikult ei saa, sest need teed on erinevad. Kui me oleme Tartus ja meil on valida, kas minna Võrru lõunapoole või Jõgevale põhjapoole, siis me ei saa minna Võrru ja Jõgevale. Me peame valima kas ühe või teise. Võib tulla see kiusatus, ka Laura ütles, et tema kodus usuasjadest väga ei räägitud, ei vali kumbagi. Pole minu asi, aga tegelikult tähendab see valikut, sest me oleme ilma Jumalata elus, maailmas. Kui me Jumalat ei vali, siis me oleme seal, kus me oleme. Ja tegelikult see sügavam olemus on ikkagi selles, et meil on vaid üks valik. Kas sa valid Jumala või sa ei vali Jumalat? Ja kui sa Jumalat või kui maa või kui me Jumalat ei vali, siis me olemegi valinud tee ilma Jumalata. Missugune siis iganes ka ei oleks. Nüüd nendel kahel valikul, kas siis Jumala kasuks või oma tee kasuks või tee ilma Jumalata, võib-olla raskematel juhtudel ka tee teadlikult kurjuse kasuks, on kaks väga olulist erinevust. Esimene, Jumala kasuks otsustamine on teadlik otsus. Laura rääkis, lase mind oma südamesse ja see oli teadlik, ei seal Viljandi palvemajas. Läks aeg ja sellest sai teadlik jaa. Elu ilma Jumalata ei pruugi olla teadlik otsus, vaid nii lihtsalt läheb. Elad oma igapäevast elu nendes suhetes selle maailma keskel. Ja minu arust on üks ilus näide sellest teadlikust otsusest on ristimine. Suvel meil oli laagris ristimine ja oma elu jooksul mind on ennast ristitud, ma olen paljudele kaasa elanud. Kui ilus see on, kui pastor küsib, kas see on sinu vabatahtlik otsus? Inimene on teadvusel, mõistuse juures, vabatahtlik, kas pastor käskis või ema saatis, kui niimoodi ütled, et ise ei taha, aga saad, et mul on koolitusele tulnud inimesed. Üks juhtus eelmine nädal, mis sa tulid siia? Ega ma ei taht tulla kästi õppida, kuidas ühel juhul inimeseks saada ja teisel juhul maha rahuneda, süüte nööri lühendada. Noh, nii ei saa, eks ole, kas on sinu teadlik otsus? Siis küsitakse, kas sa tahad elada Piibli ja Püha Vaimu, Uue Testamendi õpetuse järgi? Jah, ma tahan. See on väga ilus. Aga kui inimene ei otsusta Jumala kasuks, siis see, et ma nüüd lähen ilma Jumalata, võib olla ka teadlik otsus, et ma ei tegele, aga üldjuhul see lihtsalt läheb niimoodi. Nüüd on olemas üks äärmuslik nähtus, millega minul isiklik kokkupuude puudub, on see, kui inimene otsustab teadlikult kurjuse kasuks. Siin on nüüd aastaid tagasi, ma olen seda raamatse mul olemas, ma nüüd ostsin selle ka endale, kunagi ma alguses lugesin laenuraamatuna, üks Sveitsi autor, Kurt Koch on ta nimi, on kirjutanud paksu raamatu üraka hingehoidja okultism või okultismi hingehoid, kuidas pidi see oli. Ja tema siis räägib võt nendest samadest nõidumistest, horoskoopidest ja asjadest, ja tema väide on, et ka need erinevad vaimsed praktikad on erineva mõju või kaaluga inimese vaimsele tervisele, inimese usuelule, vaimsusele, aga on üks äärmuslik vorm, kus inimene teadlikult tõotab oma elu saatanale. Vahel see antakse siis ka veretõotusega, kolm tilka verd või mis see vormula iganes on. Ja selle Kurt Kochi väide on, et kui inimene on teadlikult selle sammu astunud, siis on pigem keeruline, sealt ei ole enam teed tagasi. Ta ei välistanud seda. Ta ütles, et Jumala arm võib olla suurem kui. Aga ta ütles, et tema praktikas, kui ta on näinud, et ei ole tagasi. See inimene on kurja oma. Ta on teadlikult, ta teab, mida ta teeb. Nii et esimene erinevus on siis pigem teadlikkuse määras. Või see veretõotusasi on pigem verandlik. Minul kogemus puudub. Ma ei ole seda näinud, aga nii-öelda kirjandusest olen jah lugenud, et selline asi on olemas. Nii et esimene erinevus, siis Jumala ja oma tee või ilma Jumalata tee vahel on teadlikkuse määr. Üldjuhul Jumala kasuks otsustatakse ja ilma Jumalata lihtsalt läheb. Teine erinevus on selles, et Jumala järele käimise otsus on strateegiline otsus. Võt see on niisugune üldine. Võt nii nagu me Laura tunnistusest kuulsime sõnaga, et kui ma lähen seda teed, siis läheb asi õnnetuks, läheb käest ära, aga kui ma valin Jumala, siis läheb teistmoodi. Võt see on selline nagu põhimõtteline otsus. Otsustada Jumala kasuks. Nüüd elu ilma Jumalata toimub niisuguste nagu detailide või üksikute argisündmuste kaudu elu lihtsalt niimoodi on. Nüüd mida siis tähendab selle valiku tulemus? Ja nüüd Jumal ütleb, et vastavalt sellele, kas sa jääd minu teele, koged sa õnnistust, või sa valid needuse, kui sa lähed ilma minuta. Väga niisugune, noh, ütleme, karm värk. Ja räägime kõigepealt needusest ja siis õnnistusest. Nüüd, kui eesti keeles räägitakse needmisest või needusest, siis selline tähendus eesti keeles on selline nagu sõnaline kirumine, eks ole, et inimene neatakse ära või kellegi peale pannakse needus. Nüüd piiblis tuleb aga välja see, et selle needuse tähendus on hoopis laiem. Mis muide sõnalist needust puudutab? Ma hingeojus mõnikord olen kokku puutunud sellega, kus inimene küsib, et kas mind on ära neatud või minu peal on needus. Olen sellesse kuidagi suhtunud rahulikult. Jumala sõna ütleb, otse kui varblane lendab ära, otse kui pääsuke põgeneb, nõnda ei täitu põhjuseta needus. Mis tähendab seda, et kui keegi neab needku terviseks, see on tema ja Jumala vaheline asi, põhjust ei ole, läheb ära. Ja teine palju olulisem on see, need, kes on Kristuse lunastatud, tema vere kaitsal on Kristuse omad. Kolossakirja mõte, kõik jõud maa peal taevas kummarduvad Kristuse nime all. Ja kui meie oleme Kristuse omad, siis meil selle asjaga ei tule tegemist teha. Tõsi, katoliiklugus hingehoius tegeldakse, see on nende kirikupraktika, nende vaimulik tundmine, aga need, kes on Kristuse omad, on sellest asjast priid. Nüüd see on siis see needus kitsamas tähenduses. Pannakse siis needuse sõnad peale. Nüüd heebrea sõna, keel Allah, ma vaatasin seletustest järele, ma ise seda keelt ei valda, seal on needuse tähendus hoopis laiem, või siis piiblis on laiem. See tähendab halvustamist, kahandamist, tühiseks tegemist. See tähendab midagi, mis vähendab elu, au või õnne. Ja tuleb välja, et selle sõna juur tähendab olla kerge, olla kaaluta, olla tähtsusetu, olla tühine. Mis tähendab seda, et kui inimene või meie valime tee ilma Jumalata, siis sellel ei ole kaalu, see on tühine. See ei oma tähendust. Ja nüüd see elu ilma Jumalata ongi niisugune asi, mis on otse kui loomulik tulemus. Kui sa elad maailma elu, elad ilma Jumalata, siis see lõpeb millegagi, mille nimi võiks olla tühisus. Seega, needus on see olemise vorm, kus õnnistust ei ole, Jumala kaitset ei ole, vaid see viib mingisse tühjusesse, probleemidesse, raskustesse, lahutatusesse, hävingusse. Ma toon paar näidet. Üks asi, millega ma olen elus hädas olnud ja mul ei ole ka vastust või lahendust, on sellele, kui ma näen seda, kuidas kellegi valed valikud tuleb teistel kinni maksta. Sageli võivad olla vanemate vead, mis tuleb lastel tasuda. Ja sinna nüüd on üle 30 aasta tagasi, olin võõrsil vaimu haiglas kaplani praktikal pool aastat. Suhtlesin patsientidega, nemad õpetasid mulle siis inglise keelt ja seletasid, miks nad seal on. Ja seal osakonnas siis, kus mina töötasin, seal oli 15 patsienti. Erinevalt Eesti psühhiaatri kliinikutest oli seal nii, et väga erineva diagnoosi või raskusastmega inimesed oli kõik ühes palatis. Erariided olid seljas, nii et see pilt nägi mitte väga haiglalik välja. Aga seal osakonnas oli siis selline stand, post, jah, sõnaga see asi oli. Ja seal olid need anamneesid, niisuguste mapkade vahel. Tänapäeval on ilmselt kõik ju elektrooniline. Ja siis need patsientid, kellega minul tuli suhelda usulistes küsimustes, mina lugesin siis nende haiguslugusid. Ja mis mind üllatas, inimesed olid sees isiksushäiretega, skisofreenia, bipolaarne häire, mis siis need tõsised diagnoosid. Aga nende anamneesist kordus kaks mustrit, mis mulle jäi silma. Tõved olid ühesugused põhjused või tõved olid erinevad põhjused, olid sarnased. Esimene oli seksuaalne väärkohtlemine ja teine oli hüljat, sõltuse kogemus. Võt muudne aeg, lapsed jäetakse kusagile, neid ei ole kellegi tarvis. Ja tulemus on selles, et nad ühel heal päeval on vaimu haiglas. Nemad ei ole tegelikult milleski süüdi või selles mõttes. Nemad on kannatajad ja nad maksavad selle eest. Ja võt see on see needuse niisugune raskus, tuleb maksta. Minu lang, Kilpaul, meil on kaks ühist lapselast Pauliga. Tema töötab vangimajast kaplanina. Ja ütleb, et Tõnu, et need lood, mida ma näen, et siin on inimesi vanglas, kelle elu on läinud nii, et nad ei saagi olla mujal kui vanglas. Aga nad ei ole sündinud kurjategijaks. Aga kellegi väärteod on viinud neid sinna. Teine näide, mille üle ma olen palju mõelnud. Minu vanemad on pärit Peipsi äärest, Mustelähistelt ja seal erinevates külades, siis on meie sugulasi igasuguseid või erinevaid, noh, ütleme nii, et siis lähemad ja kaugemad sugulased paljud elavad seal. Ja seal oli üks perekond, isa, ema ja kolm poega. Ja nende poistega siis, olles siis kas onu või lellelaste juures, noh, külapoisid ikka mängime koos, sõitsime võrridega ja käisime jahil ja meil dragulkad ja no ma ei tea, kõik värk, mis siis poiskesel olema peab. Ja selles peres me seltsisime siis selle keskmise pojaga, tema oli minust natuke vanem, tehniliselt hästi andekas. Ja aastad läksid, vanemad surid ja alles jäid kolm venda. Ja need poisid hakkasid meeletult jooma, nad ei saanud oma vahel läbi, nad ainult röökisid kogu aeg. Olisinke karjuv kõneviis oli olemise viis. Ja kuidagi need elu läks viltu. Vanem vend sai insulti ja pärast seda ta ei saanud enam liikuda, vedas ühte külge järel. Keskmine vend suri vähki ja lugu lõppes sellega, et purjus peaga noorem ja see haige vanem vend hukkusid tulekahjus maja põles maha. Ja ma sõitsin sealt mööda, see oli niisugune masendav pilt, ainult selline ahervare. Ja ma küsisin oma ema käest, kes siis veel elas, et ütle ema, miks nii läheb elus, et mitte midagi ei ole. Kolm meest, toredad, targad, vanem poiss laulis veel ilusesti. Ja korraga on nässus, peret ei ole, lapsi ei ole, elu ei ole ja nüüd on isegi kodu on ka maha põlem, mitte midagi ei ole. Vaat saksa keeles ma olen kuulnud kõne keeles on üks väljend, null on nichts, null ja mitte midagi. Ei olnud mitte midagi. Kaput. Ja ema ütles, et tead, aga seal kodus tegeleti aktiivselt nõidumisega. Ja siis mulle tuli läbi udu meelde, see oli vist see keskmine vend, kes kunagi õpetas. Ma ei tea, kas tal endal või kellegi külainimesel olid soolatüükad. Mul pole olnud, aga ma tean, et nad on niisugused tüütud. Ja siis see õpetus oli kuidagi nii, et tuleb panna see seakoodi kont kodutreppi alla, oluline on, et inimesed sest kondist üle käiksid, mingi ajad on seal ja kuu valgel ööl siis tuleb selle kondiga soolatüükaid määrida, keerutada ennast ümber kas parema või vasaku õla ja see on ka mingi vormula. Kus juures tal oli ka edulugud, noh, kellele ta siis oli nagu soovitanud, eks ole, ja oli soolatüükastest lahti saanud. See sama Kurt Koch kirjutab selles oma ingehoju raamatus, ka kurjus võib teha imet. Ka kurjus võib teha imet. Ja siis, kui ema rääkis seda, et see oli nõidumine, siis ma sain korraga aru, et võt, see on see needuse vili. Eks ole. Ma ei tea detaile, aga mida ma tean, et need poisid, kes olid kunagi minu sõbrad, nende elu läks allamäge ja neid ei ole enam, on nullund nihtsi, mitte midagi ei ole. Nii et see needus oma raskemates vormides võib olla väga niisugune, noh, ongi raske. Arengu, peetus, tülid, pinged, asjad ei klappi. Aga Jumala sõna ütleb meile, et vali õigesti. Õnnistus. Mida nüüd tähendab see õnnistus? Ja see õnnistus tähendab, mis käib kaasas siis sellega, et sa otsustad Jumala kasuks. See ei tähenda, et sul ei ole raskus, ei ole võitlusi. Aga selle põhitähendus on headuse elu õitsengu. Ilus soov, hea tahe, mis tuleb Jumalalt. Võtsin ka õnnistas, Leho luges selle ilusa õnnistuspalve, nüüd siis Paulale, eks ole, see on Jumala hea soov. See tähendab head soovima, head välja rääkima. Ja Uue Testamendi vastav sõna eulogein tähendab ka kiitma tunnustama, head edasi andma. See on midagi niisugust nagu ilus soov. Mulle tuli seda jutlust ette valmistades meelde. No, mõned asjad jäävad niisugused juhuslikud sündmused. Olime, no nüüd ikka palju aastaid tagasi, seal Nuutsakul suvelaagris ja mina püüdsin välja sealt järvest mõned ahvenad. Panin nad siis sinna varda otsa ja küpsetsin ära kergelt soola peale ja uskuge mind, see noh, värskelt püütud kalas on kõige parem, eks ole, lõkke peal tehtud. Inimkond on seda tõestanud, et see on kõige parem. Ja andsin ka vana vennale Uudu Ripsile. No, võib-olla vanem paljukond mäletab siin teda, ta on juba nüüd igavikus meie lugupeetud diakon. Ja Uudule tuli oma poisikese põlv meelde ja ütles, et mina tegin ka nii. Ja ta ütleb lause, Jumal õnnistagu sind ja sinu kalapüüki. Ja ma seda käkkimus sealt saigi kalamees. No tegelikult ei saanud, ma juba olin natuke varem. Aga see on ilus, eks ole. Jumal õnnistagu sind. Ja nüüd piiblis on kolm pealist suunda, kuida pea mist suunda, kuidas õnnistatakse. Jumal õnnistab inimest. Jumal õnnistas neid Aadamat ja Eevat juba algusest peale. Aaroni õnnistussõnad, mida me kuulsime. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Eks ole, me kuuleme seda sageli. Ja see tähendab Jumala headuse soovimist. Jumala head, Jumal õnnistagu sind. Meie eesõigus on õnnistada ka teist inimest Jumala nimel. Iisak õnnistas Jaakobit. Mooses õnnistas Iisraeli suguarusid. Ja sageline see õnnistus võib olla otse kui selline prohvetlik kuulutus. Tehku Jumal sulle head, Jumal hoidku sind, Jumal lasku korda minna. Võt need ülesanded või vastutus, mida sa täidad. Ja see on ühe inimese õnnistus teisele Jumala nimel. Aga inimene saab ka õnnistada Jumalat, teda kiita, ülistada. Ja see psalm 103:1, kiida mu hing issandat. Piibli seletus ütleb, et heebrea keeles on vaat see sama sõna, mida kasutatakse õnnistamise kohta üldse. Õnnista mu hing Jumalat. Tulemus on austus ja tänu Jumalale, mis süvendab inimese usku ja rõõmu. Ja väga sageli võib olla ka see Jumala õnnistav, ülistav tänamine pisiasjade eest on midagi, mis saab tuua selle Jumala õnnistuse meile lähemale. Ja selle mõju on mitmetahuline. Vaimulik mõju, see annab lootust, kindlustunnet. Praktiline mõju, tõesti Jumal hoiab. Minu naabrimees maal lainasin käru seal, et ta tuleb koos autoga, ütles, et tõnu, ma andsin oma auto venna kätte. Ja vennal oli juhtunud niisugune asi, et ta sõitis normaalkiirusega mööda maanteed ja kuskil kõrval teelt tuli teine 90-ga külje pealt sisse. Auto käis mitu tiiru üle pea, täie maha kandmisele täielik rusu. Ja kahel sõitjal mitte midagi viga. Viidi aigema ja koputati ja vaadati läbi ainult põrutus. Ja mina ütlesin naabrimehele, et kuule, et Jumal hoidis. Ja tema väide oli, Tõnu, sa ütled õigesti, see oli Jumala hoidmine. Aga ma tean, et see tema vend on usu mees, ta on Jumala kartlik inimene. See on mingi asi, kus Jumal paneb käe vahele. Öeldakse ka, et seal, kus Jumal õnnistab, seal tekib nii-öelda osaduslik või kogukondlik harmoonia, lepituse otsimine, ühtsuse kasv. See on õnnistus. Jumalaga koos kõlas olemine. Ja lõpuks on see teekond, mis me loodame viib meid ju taevasse. Nüüd puht praktiliselt. Ma tooksin välja neli õnnistuse praktilist tähendust, võime ka nimetada minu pärast ingehoidlikuks tähenduseks, mida ma siis erinevatest allikatest olen lugenud. Vaadake, suurte väärtustega on niimoodi, kui me räägime, ma ei tea, armastusest või sõprusest või isaama armastusest, siis on mingisugune sõna tähendus, aga me kõik nagu tajume neid sõnu oma kogemuse kaudu mingi nüansiga. Ja nüüd Jumala õnnistuse kohta olen mina leidnud sellist neli erinevat määratlust või käsitlust, mis ei välista üksteist, aga nad nii öelda rõhutavad mingeid nüansse. Esimene on see, õnnistus on siis, kui on hea tulemus. Psalm 16.6. Inimene vaatab oma pärandit ja ütleb, mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale. Ka on päris osa ilus mu meelest. Kui sina vaatad oma elu peale, sinu haridus, abikaasa, kodu, võib-olla ka mõned tehnilised asjad, võib-olla sinu lapsed, võib-olla sinu teenimine, võib-olla sa oled kogenud seda tunnet, et võt, see on hea. See on mingi jumalik tunne, võt, kui Jumal sai selle maailma loomisega valmis, siis vaatas, mis ta oli teinud ja see oli hea. Ja võt, see on Jumala õnnistus. Ongi meeldiva koha peal, ongi hästi. Ma teen, mis tahad. Ja minu arust, me ei ole vaja üldse äbeneda. Alleluuja. Kaks kätt püsti ja õnnistus ja kiitus taeva poole. Teine õnnistuse määratlus on see, et õnnistatud olukorras suhted ja see mis meil on, ja suhted, mis meil on, täidavad parimal viisil oma eesmärki. Nii-öelda nagu asjad lähevad asja ette. Haridus ei ole mitte niisama haridus, aga ta ongi kooliõpetaja või autojuht või ta elab niisugust mõtestatud elu. Kuidagi läheb nagu tekkesse. Meiega Remmel ütles, et tema ema oli rääkinud, kui ta ostab uue riide, siis ta läheb kõigepealt kirikusse sellega, et siis on nagu õnnistuse all ja peab kaua vastu. Eks ole? See nagu on täpne. Muide maailma tervishoiuorganisatsioon on defineerinud psühiliselt terve inimese. Ja see definitsiooni üks või üks tunnuseid, mis siis iseloomustab seda tervet inimest, on see, et ta elab mõtestatud elu. Ta tarub argistressi ja ta kasutab neid võimalusi seda, kes ta on. Ta mõtestatud, eks ole. Me näeme siin pastorit, tambaarsti, aetnikke, IT-inimesi, majandusinimesi. Kõik, eks ole, kuidagi nagu mõtte sees. Ja mina olen mõelnud seda, andku Jumal mulle andeks. Aga vahel mul tuleb tunne, et Jumal on oma õnnistuse sellelt Eesti vabariigilt ära võtnud või õigemini me oleme läinud Jumala õnnistuse alt ise minema. Me oleme oma seadustega, oma meelelaadiga valesti otsustanud. Eelarve on segane, parlament ei saa sellest aru. Meditsiinis kriis, rahanduses kriis. Ma ei hakanud lugema artiklit jälle. Iga neljanda lapse õpetamisel ebaõnnestume koolis. Es taht lugeda, ma ei tea, mis asja siis on. Ei klappi. Raha ei klappi. Miski asja ei klappi. Ei tööta. Nässus on. Ja see needuse asi, mida Piibel ütleb, see ei ole nii, et see tuleb kuskil taevast kolkst. Eks ole. Vaid see on loomuliku arengu alus või tulemus. Eks ole. Kui oled valesti valinud, siis sa lihtsalt lähedki sinna. Nii. Hea tulemus. Asjad täidavad oma eesmärki. Edasi õnnistus tähendab seda elusündmuste koos toimet. Rooma 8.28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. Kuidagi asjad klapivad. Seal kasutatakse seda kreeka keeles sõna sünergia, mis ongi nagu koos toime. Vot mingid sündmused, keegi on õigel ajal kusagil mingis kohas. Natukene mõtlesin, et võib-olla liiga labane näide, aga mõtlesin, et koguduses võib aus olla. Me elame nüüd kortermajas. Paljud on käinud meie juures. Meil on väga ilus seal. Tähti on teinud sinna botaanika aia ja ongi ilus. Ja meil on seal, maja otsas on siis parkla. Ja parklas on nüüd siis notariaalse korraga määratud parklakohtade kasutamise arv. Esimene korter, teine, kolmas, neljas. Sa ei tohi oma autot mujale panna, sest see ei ole sinu koht. Nüüd minu auto taga, Haakse Kungsu järel, on selle parkla ainuke kuidas selle kohta, kanalisatsioonikaev või see, kuhu vihma vesi voolab. Ja võt, mul on see kalal käimise haigus. Ja kui sul on 10 kilo või 15, eks ole, ta on seal soomuseid, verd, lima, eks ole, rop värk ja siis abikaasa korjab neid soomuseid ühe sõnaga seinte pealt ja igalt poolt, eks ole. No parem on väljas teha. Ja nüüd lapsed kinkisid mulle niisuguse kalafileerimise laua. Ma panen selle oma auto pera juurde. Vean tähti aiakastmise voolikud sinna, lasen pritsiga, eks ole, kõik, mis on tahke selle korjan ära, matan maasse. Aga kogu see, noh, muu värk, eks ole, ma saan seda selle kaevu kohal rahulikult teha. Ja ma saan, issand jumal taevas on seda näinud. Ehitaja oleks võinud selle kaevu ehitada ükskõik kuidas. Notaarius oleks selle kasutamiskorra võinud panna teisi pidi, eks ole, noh, et mitte. Aga näetan, seda täpselt õiges kohas Lehtsaare selle, noh, auto aake kongsu järel. Ma ei pea kellegi käest küsima, ma ei pea kellegi käest vabandama, eks ole. Vähe sellest naabrid tulevad ja uurivad ja siis me ajame juttu ja annan neile ka suitsukala, kui on. Ja, noh, nii õnnistus on. Nii et võt ongi selline sünergius, ja võt läheb. See on issand õnnistus. Ja viimane, mis mulle oli nagu uus mõte. Ma lugesin seda Wotsmani raamatust Jumala töö ja Jumala õnnistus. Ja seal ta defineerib Jumala õnnistuse kui Jumala töö inimeses. Ja ta ütleb, mida me mõtleme, kui me kõneleme Jumala õnnistusest? Mõtleme selle all jumalikku tegevust. Tegevust, mis ei rajane inimlikul tegevusel. Mõtleme jumalikku tööd. Tööd, mis ei ole rajatud inimlikule panusele ega mõjule. Jumala õnnistus ei ole midagi niisugust, mida me võiksime lugeda enda teeneks oma vaeva nägemise kaudu. Ja see mõte on selles, et õnnistus on siis, kui Jumal saab tegutseda inimese elus ja inimese kaudu. Vaat see ongi õnnistus. Kui inimene on Jumalast juhitav, Jumala tööle avatud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte ainult kordaminek, mitte ainult edu, mitte ainult rõõm, vaid ka kannatus võib olla Jumala õnnistus. See võib olla Jumala kõnetus. Üks vanema põlve vaimulik rääkis mulle siis oma, see vaimulik on juba surnud aastaid, ühest, ma sain aru, et see oli tema koguduse liige, esimeses Eesti Vabariigis usklik mees ja ta oli jõukas mees, tal oli veski, tal olid laudas loomad ja ta tegeles põllu harimisega. Nii et selline suur maa omanik või mis see siis õige sõna oli. Aga ta oli hea südamega mees, ta toetas palju kogudust, ta aitas neid, kellel oli kitsas, ta oli helde käega ja elas õnnistatud elu. Aga mida ta tegi, ta andis ka allkirju või vekslitele, noh, kes tahtsid laenu võtta, ja need halvad laenud, mida ta heas südamest andsid, viisid ta pankrotti. Ta kaotas kõik ja ta oli mitte midagi. Ja ta tuli pastori juurde ja küsis, et aga kus Jumal on? Ma olen ausalt elanud, ma olen jumalakartlikult elanud, ma olen jumalat tänanud, kogudust toetanud, inimese aitanud ja mul on kõik ära võetud. Ta jäi usku ja hoidis Jumalast kinni. Ja siis, kui tuli esimene küüditamine või oli see teine, tuli ta selle sama pastori juurde. Ja ütles, nüüd ma saan aru, mida tähendab Jumala õnnistus. Mina olen vaene mees, kui püksi nööp, mult pole midagi võtta. Kellel oli, läksid Siberisse, mina olen kodus. Ja mida see tähendab? See tähendabki seda piibli põhisõnu, et Jumala õnnistus ja needus ei ole lihtsalt selline juhuslik saatus, vaid see on teadliku valiku tagajärg. Kusagil on valik. Kas Jumala kasuks või mitte Jumala kasuks. Ja tulemused, mis tulevad, on selle valiku loomulik tagajärg. Mida ma soovin? Õiget valikut meile kõigile. Aamen. Me tõuseme palveks. Issand Jumal, me täname sind ühise osaduse eest. Täname selle tunnistuse eest, mida me oleme kuulnud, kui Laura rääkis seda, kuidas tema sind leidis. Ja tegelikult on see nii ilus, et kui sina oled armastad iga ühte ja tahad, et kõik saavad päästetud, siis ka iga inimese, meie kõigi tee sinu juurde on olnud ja on väga erinev. Aga issand, kui ka selles pühakirjas sa ütled, et tegelikult meil tuleb valida, kas sinu kasuks või mitte, siis aita, et me nagu täie teadvuse ja mõistusega otsustaksime sinu kasuks, ka igapäevastes asjades. Ka siis, kui me võibolla ei tea, mis tuleb või kuhu see välja viib, aga meie õigus on hoida sinu poole. Täname siin tõnnistuste eest, mida sa oled meie igaühe elus annud. Täname siin tõnnistuste eest meie koguduses, et me tohime nii arvukalt siin koos olla. Sina näed neid, kes ei ole tulnud või ei ole tahtnud tulla või saanud. Aga me usume, Jumal, et sinu hea meel on lõputu ja sellepärast usaldame endid sinu kätte. Aamen.
Tänu Jumalale tema sõna eest, tema ligiolu eest. Me laulame paar laulu veel. Ja kui sa oled mõnda valikut teinud, Jumal on sind kõnetanud, siis anna see palves, oma südame palves Jumalale üle. Teisalt ütleb Jumal ka, et kui sa südames usud ja suuga tunnistad, et võibolla sa tunned, et hea oleks kellegagi koos selle valiku pärast palvetada ja nende lauludel tulevad eest palvetajad ka külgedele üles helesinise rinnasildiga. Ole julge minema palvele kellegi teise juurde. Aga tea, et Jumal kuuleb palveid.
Laulame jah, kaks laulu veel. Kogu hing laulab sulle või kiitust.
Kogu hing laulab vaid sulle kiitust, ja tootiga toon sinu. Thank you.
ja mingem, et olla keset maailma Jumala õnnistuse jagajad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.